From Washington, this is VOA News.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็จะสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com
European market since 2013 not open to illegal furniture or illegal wood so if you want to
ที่ท่านได้ฟังผ่านไปหน่อยนึงเมื่อกี้นี้แม่นคําแถลงตอนหนึ่งของท่านมิเชลกอฟฟินผู้ตาหน้าของสหภาพยุโรปหรือ EU ที่เว้าเกี่ยวกับการเปิดของตลาดยุโรปสําหรับเครื่องเฮือนของสารหรือสิ่งของต่างๆที่เฮ็ดโดยไม่แต่ต้องเป็นไม้ที่มาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเขาจะมีรายละเอียดอยู่ในรายการเมืองเราในปัจจุบันเมื่อนี้ก่อนบทบรรณาธิการและข่าวภาคที่2แต่ก่อนอื่นเชิญท่านฟังข่าวรอบโลกภาคที่1ของ VOA สำหรับแหล่งวันอังคารที่31มื้อสุดท้ายของเดือนมีนาปี2015มื้อนี้ VOA News
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ประถมวงศ
์ข้าพเจ้าสิงห์บุรมวงศ์วันนี้จะเริ่มด้วยข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการเจรจากันเพื่อลดพรโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในย่างเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายในวันอังคารมื้อนี้ก่อนเวลาเส้นตายในเที่ยงคืนที่วางไว้ก่อนหน้านั้นมาฮอดโดยทีมผู้ต่างหน้าจากอิหร่านและกลุ่มประเทศ6มหาอำนาจได้พยายามเพื่อแก้ไขปัญหาในการเจรจากันมาเป็นเวลา18เดือนเพื่อให้บรรลุโค้งห่างของข้อตกลงรอบด้านบรรดาเจ้าหน้าที่ที่นครโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แสดงความหวังแบบปะปนกันในแง่ดีและโมดีและเตือนเกี่ยวกับเวียกงานที่ยังตกลงกันบ่ทันได้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเช่นข้อตกลงกันนี้ควรจะมีอายุดลปานใดควรจะมีการยกเลิกการลงโทษด้านเศรษฐกิจต่อเยรานในเวลาไว้ปานใดและจะเฮ็ดแนวใดถ้าหากเยรานละเมิดข้อเงื่อนไขต่างๆอยู่ในข้อตกลงกันนั้นท่านจอห์นแครีรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเรื่องยุ่งยากบางอย่างยังมีอยู่ในขณะเดียวกันท่านอับบาสอารากีหัวหน้าเจรจาฝ่ายเยรานกล่าวว่าข้อตกลงสามารถบรรลุกันได้บางทีอาจจะแม้นในวันอังคารมื้อนี้หรือวันพุธมื้ออื่นอิหร่านและกลุ่มประเทศที่ร่วมทางอังกฤษจีนฝรั่งรัสเซียสหรัฐและเยอรมันได้มีประวัติในการต่อเวลาเส้นตายของพวกตนซึ่งได้ดำเนินมาแล้ว2เทื่อนับแต่ได้ตกลงกันในข้อตกลงกันชั่วคราวว่าด้วยนิวเคลียร์ในเดือนพฤศจิกายนปี2013นั้น
หัวหน้าสภาปกครองทหารของไทยกล่าวว่าท่านได้ห้องคอไปยังกษัตริย์ของไทยเพื่อขออนุญาตยกเลิกกฎอัยการศึกที่เริ่มมีผลบังคับใช้หลังจากการก่อรัฐประหารในปีแล้วนี้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวในวันอังคารมื้อนี้ว่ากษัตริย์ผู้มีพลอดุลยเดชจะต้องได้ตัดสินพระทัยว่าจะยกเลิกกฎอัยการศึกหรือบ่ถึงแม่นบาดกล่าวนี้แม่นมองกันว่าเพื่อเป็นพิธีการเท่านั้นกฎอัยการศึกได้มอบอำนาจให้แก่ทหารอย่างกว้างขวางเพื่อควบคุมสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าปราบปรามการปรปักษ์ทางการเมืองและกีดกันบ่ให้มีการเต้าโฮมกันกาย5คนผู้นำทหารกล่าวว่ากฎระเบียบใหม่ที่จะใช้แทนกฎอัยการศึกจะออกใช้ในบ่ซ่านี้และจะอิงตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ขยายอำนาจให้แก่พวกทหารนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพระราชดำรัสฉบับใหม่นี้ยังจะอนุญาตให้พลเรือนถูกดำเนินคดีโดยศาลทหารได้ทหารได้เข้ายึดอำนาจในเดือนพฤษภาหลังจากอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มีปัญหาได้ถูกศาลสั่งให้ปลดออกจากตำแหน่งมันเป็นการเฮ็ดรัฐประหารครั้งที่12ของพวกทหารในรอบ80ปีที่ผ่านมา
บรรดาเจ้าหน้าที่มาเลเซียได้จับกลุ่มพวกพนักงาน5คนของเว็บไซต์ข่าวเอกชนแห่งหนึ่งและถูกสืบสวนสอบสวนในฐานยุยงให้ก่อความบ่สงบในอันที่เห็นว่าเป็นความพยายามข้างล่าสุดของรัฐบาลเพื่อปิดปากพวกคัดค้านและการปากเว้าอย่างเสรีนั้นเว็บไซต์ Malaysian Insider กล่าวว่าพวกบรรณาธิการ3คนผู้พิมพ์ผู้โฆษณาคนหนึ่งและหัวหน้าบริหารคนหนึ่งถูกจับกลุ่มในอันที่ปรากฏว่าเกี่ยวพันกับรายงานข่าวที่ออกวางไว้มานี้ที่อ้างว่า รัฐบาลได้ปฏิเสธต่อข้อเสนอฉบับหนึ่งเพื่ออนุมัติให้มีการลงโทษตามกฎหมายศาสนาอิสลามที่เข้มงวดนั้นตำรวจได้บุกเข้าไปในห้องการแห่งต่างๆขององค์การข่าวในแรงวันจันทร์วานนี้โดยยึดเอาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆและจับกลุ่มทานเลียนอนโมเรสหัวหน้าบรรณาธิการทานซุนกิฟลีบรรณาธิการฝ่ายสารคดีและทานอามินอิสกันดาบรรณาธิการข่าวมาเลเว็บไซต์อินซาเดอร์เว้าว่าทานโฮไก่ตัดเจ้าของบริษัทพิมพ์และทานจาฮาบาซาดิกหัวหน้าบริหารก็ได้ถูกจับกลุ่มเช่นกันในวันอังคารมื้อนี้หลังจากพวกเขาเจ้าได้เข้าไปเสนอตัวเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆแล้วที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งพวกผู้ชายเหล่านี้กำลังถูกสอบสวนภายใต้มาตรา4ของกฎหมายว่าด้วยการยุยงก่อให้เกิดความบ่สงบขึ้นที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยยังเป็นอาณานิคมอยู่ถ้าพวกบุคคลเหล่านี้หากถูกพบเห็นว่ามีความผิดแท้พวกเขาเจ้าสามารถประเสริญกับการถูกลงโทษจำคุกถึง3ปีได้นอกนั้นพวกเขาเจ้ายังสามารถประเสริญกับข้อกล่าวหาต่างๆได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคมนาคมสื่อสารและกฎหมายว่าด้วยสื่อในหลายรูปแบบหรือมัลติมีเดีย
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐอเมริกาเชิญท่านฟังข่าวของเราต่อ
รัฐบาลเมียนมาและบรรดาผู้ต่างหน้าของพวกกบฏจาก16ชนชาติชนเผ่าที่สําคัญได้ลงนามห่างข้อตกลงยุดหญิงที่แนใส่เพื่อยุติการสู้รบกันด้วยกําลังอาวุธมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วนั้นในการแถลงอยู่พิธีลงนามที่นครย่างกุ้งในวันอังคารมื้อนี้ประธานาธิบดีเทนเซนได้สรรเสริญห่างข้อตกลงสันติภาพในทั่วประเทศว่าเป็นบาดก้าวทําอิฐไปสู่การเปิดการเจรจาทางด้านการเมืองกับกลุ่มกบฏต่างๆก่อนจะมีการลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายนั้นพวกกบฏก่อนอื่นหมดจะจดกองจัดกองประชุมเพื่อจัดสินใจรับเอาเงื่อนไขต่างๆของข้อตกลงแต่ยังบ่ทันได้กำหนดเวลาของกองประชุมนั้นเถื่อถึงอย่างไรก็ดีสหประชาชาติก็ได้สรรเสริญห่างข้อตกลงยุดหญิงในทั่วประเทศหรือ NCA ว่ามีความหมายประวัติศาสตร์และบรรลุผลที่สำคัญที่ปรึกษาพิเศษสหประชาชาติทานวีเจนัมเบียกล่าวอยู่ในแถลงข่าวฉบับหนึ่งว่าการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศเป็นบาดก้าวทําอิฐไปสู่การเจรจาในขอบเขตที่กว้างขวางเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆทางด้านการเมืองและด้านทหารที่จะแผ่วทางไปสู่อนาคตที่มีทุกพรรคฝ่ายเข้าร่วมและเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสําหรับเมียนมาท่านกล่าวตื่มว่าการตกลงกันมื้อนี้เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงมีการเชื่อมั่นความไว้วางใจและการร่วมมือในระดับใหม่ที่อาจเป็นไปได้ระหว่างอดีตคู่ศัตรูและแกนกล้าของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอยู่ในเมียนมากําลังเริ่มแตกหน่อออกมาแล้ว
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวในวันอังคารมื้อนี้ว่ารัฐบาลได้ส่งเครื่องช่วยเหลือไปยังเยเมนแต่ปฏิเสธว่าบ่แม่นส่งอาวุธไปยังประเทศบอนที่กุมผสมภายใต้การนําพาของซาอุดิอาระเบียกําลังทําการโจมตีทางอากาศเพื่อพยายามยุดพวกกบฏที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านนั้นองค์การข่าวเอียกหน้าทางการของอิหร่านอ้างคําเว้าของนางมาซีเจอัฟคามโฆษกประจํากระทรวงต่างประเทศอิหร่านที่เว้าว่าการกล่าวหาเกี่ยวกับการส่งอาวุธไปให้พวกกบฏฮูติสนั้นแม้นเป็นการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นอย่างสิ้นเชิงท่านนางเว้าว่าพวกเที่ยวบินที่บ่พัวพันกับการทหารได้ขนส่งเครื่องซอยเหลือและยุกยาปัวพญาตไปยังประเทศเยเมนพวกเครื่องบินลบของกลุ่มผสมได้สืบต่อทิมระเบิดใส่นครหลวงสนาหวมทั้งโจมตีเขตสางเก็บอาวุธในวันจันทร์วานนี้และได้เขตไทยสถานที่ดังกล่าวเกิดระเบิดขึ้นอย่างใหญ่การโจมตีทั้งอากาศอีกบ้านหนึ่งในตอนเช้าวันจันทร์วานนี้ได้สังหารประชาชนอย่างน้อย45คนและได้รับบาดเจ็บตื่มอีก65คนอยู่ใกล้ๆกับค่ายอพยพแห่งหนึ่งในภาคเหนือของเยเมน
ในขณะเดียวกันอินโดนีเซียกล่าวว่าตนได้ตัดสินใจที่จะยกย้ายประชาชนของตนทั้งหมดออกจากประเทศเยเมนเพราะว่าสถานการณ์กําลังทรุดโทรมลงอยู่ประเทศตะเวนออกกลางดังกล่าว ท่านเตโจเอซีเปอร์โจเนียโดรัฐมนตรีประสานงานการเมืองกฎหมายและความปลอดภัยกล่าวต่อบรรดานักข่าวในวันจันทร์วานนี้อยู่ที่นครหลวงจาการ์ตาว่าส่วนใหญ่แล้วแม่นบรรดานักศึกษาหรือพวกแรงงานที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศดังกล่าวท่านกล่าวว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะนําเอาเขาเจ้าทั้งหมดกลับคืนบ้านหลังจากสถานทูตอยู่ที่นั่นได้เฮ็ดเอกสารให้เขาเจ้าเรียบร้อยแล้วพวกเขาจะจัดแจงการเดินทางของเขาเจ้ากลับมาอินโดนีเซียท่านกล่าวเพิ่มอีกว่าทหารมีเครื่องบินหลายลำเตรียมพร้อมแล้วที่จะบินคนเอาประชากรอินโดนีเซียอิงตามกระทรวงต่างประเทศแล้วมีชาวอินโดนีเซียประมาณ 4,159 คนพากันอยู่กระจัดกระจายทั่วเยเมน 2,686 คนเป็นนักเรียนและ 1,488 คนเป็นพวกเฮ็ดเวียกออกแรงงานสถานทูตอยู่นครหลวงซานาปฏิบัติงานอยู่ในขอบเขตจำกัดเพื่อช่วยในการดำเนินยกย้ายการประกาศเกี่ยวกับการยกย้ายประชาชนนี้มีขึ้นหลังจากชาวอินโดนีเซีย20คนได้ถูกจับอยู่ในประเทศเยเมนท่านเตโชกล่าวว่าเขาเจ้ากำลังถูกกักขังไว้เกี่ยวกับเรื่องคนเข้าเมืองและบ่ได้พัวพันกับพวกกบฏฮูซีเทิงอย่างใดก็ดีรัฐมนตรีท่านนี้กล่าวว่าท่านยังรอท่านรับฟังรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับการจับกลุ่มนี้อยู่จบข่าวท่านยังสามารถที่ตามมาฟังข่าวเหล่านี้ได้อีกที่ lao.voanews.com บทที่ตามภาคที่2ในบทซ่านี
้ที่นี่สถานีวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐธนาคารพัฒนาเอเชียพร้อมด้วยบรรดาองค์การและประเทศให้เงินช่วยเหลือนานาชาติได้ช่วยเหลือสปป.ลาวส่งเสริมแผนการพัฒนาต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกแทนการปลูกฝิ่นแต่นักข่าวของ VOA รอนคอร์บินรายงานมาว่าบรรดานักวิเคราะห์ได้ซี้ไปใส่เขตต่างๆที่เป็นบ่อนปลูกฝิ่นดั้งเดิมอยู่ในสังคมชนเผ่าพื้นเมืองในเขตผู้ดอยรวมทั้งการปลูกเพื่อใช้เป็นยานำด้วยและเตือนว่าต้องมีการดำเนินความพยายามอย่างสำเร็จผลในการลดพรความทุกข์จนที่ซ้ำเหือของประชาชนถ้าจะให้โครงการต่างๆเพื่อถอนห้าการปลูกฝิ่นนั้นประสบผลสำเร็จดารามีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
ประเทศลาวที่แต่ประวัติศาสตร์มาแล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขตสามเหลี่ยมคำของเมียนมาและประเทศไทยที่เป็นแหล่งการค้ายาเสพติดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้ถูกพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในการกำจัดการปลูกฝิ่นการปลูกฝิ่นในลาวได้ลดลงจากระดับสูงสุดคือ 26,800 เฮกตาร์ในปี1998มาเหลือเพียง 1,800 เฮกตาร์ในปี2005ย้อนโครงการกำจัดการปลูกฝิ่นอย่างห้าวหันตั้งหน้าในปี2006รัฐบาลลาวประกาศว่าประเทศของตนปลอดยาเสพติดแล้วแต่ว่าในรายงานสำรวจการปลูกฝิ่นฉบับปี2014นั้นห้องการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมขององค์การสหประชาชาติหรือ UNODC กล่าวว่าการปลูกฝิ่นในประเทศลาวได้เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 6,200 เฮกตาร์แต่ว่าแตกต่างจากเมียนมาบ่อนที่ฝิ่นส่วนใหญ่ถูกส่งไปขายต่างประเทศหรือบ่อก็ถูกแปรรูปเป็นเฮโรอีนเพื่อส่งออกขายนั่นส่วนใหญ่ของฝิ่นในลาวแม่นสำหรับการสมใช้อยู่ในท้องถิ่นเององค์การ UNODC กล่าวว่าการผลิตฝิ่นการติดฝิ่นและความทุกข์ยากทั้งหมดนั้นแม่นพัวพันกับการบ่มีทางเลือกอื่นในการทำมาหาเลี้ยงชีพท่านเชคอุสมานโดเรผู้จัดการประจำประเทศลาวขององค์การ UNODC กล่าวว่ามีอยู่เรื่อยๆที่พวกชาวบ้านพากันปลูกฝิ่นเพียงเพื่อสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานเท่านั้นบ่แม่นปลูกเพื่อลักลอบค้าขายอย่างใหญ
่ the opium growers are not bad people there are people who are poor
ท่านโตเรกล่าวว่าพวกที่ปลูกฝิ่นบ่แม่นว่าเป็นคนบ่ดีเขาเจ้าเป็นคนทุกข์ยากที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นที่อยากส่งลูกเต้าของเขาเจ้าไปโรงเรียนแท้ๆแล้วเขาเจ้าบ่ได้ค่าฝิ่นดอกเพราะว่าฝิ่นที่เขาเจ้าปลูกนั้นส่วนใหญ่แม่นเขาเจ้าใช้มันเอง อยู่ในบรรดาเขตแขวงที่อยู่สูงเป็นภูเป็นดอยนั่นชนเผ่าพื้นเมืองเส้นเผ่าอาก้าม่งและคมุแม่นหวมอยู่ในพวกชุมชนที่ปลูกฝิ่นหลายใหญ่พวกแขวงเหล่านั้นก็หวมอยู่ในบรรดาแขวงที่ทุกข์จนที่สุดในประเทศลาวโดยมีประชากรหลายกว่า40ส่วนห้อยดำรงชีวิตอยู่ในระดับต่ำกว่าเส้นแห่งความทุกข์ยากอิงตามรายงานของสหประชาชาติซึ่งรายได้ต่อหัวต่อคนแม้นต่ำกว่า300ดอลลาร์ต่อปีสมเทียบกับระดับสูงกว่า 1,000 ดอลลาร์หน่อยหนึ่งอยู่ในแห่งอื่นๆในประเทศลาวแต่ว่าการพักดันยังไว้เพื่อกวดล้างทำลายพวกไฮฟินนั้นก็ได้ส่งผลกระทบที่เหตุให้หลายๆครอบครัวแห้งยากจนลงไปอีกเพราะบ่มีทางเลือกที่เป็นแรงรายได้อื่นซึ่งพาให้องค์การอาหารโลก World Food Program ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการช่วยเหลือสุขเสริญกำหนด2ปีขึ้นในปี2008เพื่อหับมือกับการขาดแคลนอาหารอยู่ใน3แขวงองค์การ UNODC กล่าวว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของพวกชุมชนที่กางต่อเงินสดจากการปลูกฝิ่นขายนั้นแม่นรอแหลมหลายแต่ว่าพวกของการพัฒนาของนานาชาติที่ได้รับการสนับสนุนด้วยเงินทุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB จากสหภาพยุโรป EUและทุนจากญี่ปุ่นทั้งหมดนั้นต่างก็ได้พยายามถ่มซองวางอันนั้นโดยการส่งเสริมทางเลือกอื่นสำหรับการพัฒนาท่านตัวเรจากองค์การ UNODC กล่าวว่าพวกสาวสวนปลูกฝิ่นในจำนวนหลายขึ้นได้รับผลประโยชน์จากโครงการเหล่านั้น
In Udumsai today you will see the work done by the government in cooperation with UNODC
ท่านตัวเรกาว่าอยู่แขวงอุดมไซทุกมื้อนี้ท่านจะเห็นเวียกงานที่รัฐบาลเฮ็ดในการร่วมมือกับ UNODC และโครงการต่างๆของราชอาณาจักรไทยที่แนะนำวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆอาหารสนิดใหม่ๆและก็จะเห็นว่าพวกครอบครัวที่เคยปลูกฝิ่นนั้นสามารถเพิ่มรายรับของเขาเจ้าขึ้นได้แนวใดแต่ว่านักวิเคราะห์บางคนตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณค่าของการกำจัดถอนห้าการปลูกฝิ่นและโครงการพัฒนาทางเลือกอื่นนั้นโดยกล่าวว่ามีอยู่เรื่อยๆที่พวกชุมชนท้องถิ่นบ่ได้รับอนุญาตให้ออกความคิดเห็นอย่างเพียงพอเกี่ยวกับทิศทางของโครงการเหล่านั้นบรรดาองค์การช่วยเหลือนานาชาติกล่าวว่าเพื่อที่จะให้การลดพรการปลูกฝิ่นยืนยงต่อไปได้นั้นก็จะต้องมีนโยบายลดพรความทุกข์จนดำเนินควบคู่กันไปพร้อมกับการมีทัศนวิสัยแบบกลมรวมต่อการพัฒนาคือพัฒนาและส่งเสริมโครงการอื่นๆไปพร้อมในด้านต่างๆเส้นการศึกษาสุขภาพและพื้นฐานโครงร่างเป็นต้นดาราบคัม VOA
สหภาพยุโรปให้การช่วยเหลือแก่ลาวในการพัฒนาธุรกิจการแปรรูปไม้เพื่อเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศให้หลายขึ้นโดยเฉพาะแมนการส่งไปในตลาดของสหภาพยุโรปนั้นโสริพลเงินนักข่าว VOA ที่บางกอกส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทาน
ท่านมิเชลกัฟแฟงผู้ต่างหน้าของสหภาพยุโรปหรือ EU ประจำสปป.ลาวแถลงยืนยันว่า EU มีนโยบายเปิดตลาดเพื่อห้องรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่สำเร็จรูปหรือเฟอร์นิเจอร์จากผู้ผลิตในลาวให้หลายขึ้นอย่างต่อเนื่องหากแต่ว่าการที่ผู้ผลิตในลาวจะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ใหม่สำเร็จรูปไปยังตลาดใน EU ใดนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของ EU ได้อย่างครบถ้วนด้วยโดยที่สำคัญก็คือผู้ผลิตในลาวจะต้องมีหลักฐานที่ยั่งยืนได้อย่างคักแน่ว่าไม้ที่นำใส้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปนั่นเป็นไม้ที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็คือไม้ที่ตัดมาจากพื้นที่สัมปทานที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลลาวอย่างถูกต้องและพร้อมกันนั้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผู้ผลิตในลาวจะส่งไปยังตลาดใน EU ก็ยังจะต้องมีมาตรฐานสากลทั้งในด้านเทคนิคการผลิตและการนำใส่แห่งงานอีกด้วยดังที่ท่านมิเชลกับแฟงได้ให้การยืนยันว่า
European market since 2013 not open to illegal furniture or illegal wood. So if you want to export to Europe, you have to have all
นับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาตลาดยุโรปบ่เปิดให้แก่เครื่องเหือนของศาลหรือจําพวกเครื่องที่เฮ็ดด้วยไม้ที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าอยากส่งออกสินค้าของเจ้าเข้าไปยังยุโรปเจ้าต้องมีหลักฐานครบถ้วนที่แสดงว่าไม้ที่เจ้านําเอามาใส่นั้นเป็นไม้ที่ได้มาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ยังได้ก็ตามการที่ผู้ผลิตในลาวจะสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้ของ EU ก็บ่แม่นเรื่องง่ายเนื่องจากการบริหารงานด้านป่าไม้ในลาวยังขาดความชัดเจนและขัดแย้งกับเป้าหมายที่จะเพิ่มความหนาแน่นของป่าไม้ในลาวให้หลายขึ้นอีกด้วยดังที่ท่านดวงดีอุทจักสมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้ให้การยืนยันว่า
ก็แม่นว่าประชาชนขัดข้องว่าเป็นอันไหนรัฐบาลนี่คือจะว่าปล่อยให้ขุดค้นไม้หลายแท้คนมืดมืดมืดคืนจัดไปทางเลข7ไปทางน้ํากันไปทางเลข12ไปทางเลข9แปลว่าเรื่องนี้ผู้แทนหลวงน้ําทาก็ว่าไปทางคุณอีก
ทางด้านท่านทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีลาวก็ได้แถลงเพื่อตอบข้อสงสัยดังกล่าวนี้ว่ารัฐบาลลาวมีแนวนโยบายเกี่ยวกับป่าไม้ที่ชัดเจนก็คือการเพิ่มระดับความหนาแน่นของป่าไม้ภายในประเทศให้ได้ถึง65% และ 70% ของพื้นที่ทั้งหมดในปี2015และปี2020แต่การที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงนั้นก็ยังจะต้องได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในภาครัฐบาลภาคเอกชนและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศทั้งนี้โดยฐานทองสิงห์ยอมรับว่าในปัจจุบันนี้ยังมีการลักลอบตัดไม้โดยผิดกฎหมายเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในทั่วประเทศโดยเงื่อนไขสำคัญที่เฮ็ดให้สภาพการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ก็คือการปฏิบัติหน้าที่ยังบ่ถูกต้องตามกฎหมายของบรรดาพนักงานรัฐบาลในทุกระดับชั้นดังที่ฐานทองสิงห์ได้ให้การชี้แจงว่า
เรื่องการตัดไม้มีนโยบายให้ยุติการตัดไม้นี่มันออกมาโดนแล้วข้าพเจ้าเป็นกรรมการศูนย์กลางดีก็5 6สมัยแล้วและก็ได้ยินสมัยใดก็เว้ากันก็ได้ปรึกษาหารือเว้าเรื่องการยุติการทางป่าเฮ็ดไทยยุติการตัดไม้แต่ว่าบ่มีเวลาใดยุติได
้ก่อนหน้านี้กระทรวงกสิกรรมป่าไม้รายงานว่าหน่วยตำรวจเฉพาะกิจสามารถยึดไม้ที่ลักลอบตัดได้ถึง800,000กว่าเม็ดก้อนในช่วง6เดือนตำอิดของแผนการประจำปี2013หา2014โดยไม้ที่ยึดได้ดังกล่าวถือเป็นปริมาณที่หลายกว่าไม้ที่ถูกตัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายในระยะเดียวกันนี้ถึง8เท่าตัวยิ่งไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวยังประเมินว่าการลักลอบตัดไม้ในตลอดแผนการปี2013หา2014มีปริมาณรวมเกินกว่า1ล้านเม็ดก้อนอีกด้วยโดยเขตที่มีการลักลอบตัดไม้หลายที่สุดก็แม่นเขตชายแดนลาวที่ติดต่อกับเวียดนามจีนและไทยตามลำดับรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายงานที่น่าสนใจของเฮาเรื่องหนึ่งในแรงวันอังคารมื้ออื่นนี้จะแม่นเกี่ยวกับการปลูกพืชทดแทนยาฝิ่นโดยเฉพาะอยู่ในเขตผู้ดอยห่างไกล
อันดับต่อไปแม่นบทบรรณาธิการที่สะท้อนถึงทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เพียงเมื่อ1ปีปลายผ่านมานี้ภาคส่วนหนึ่งของกองทัพรัสเซียที่ใส่หน้ากากและเครื่องแบบที่บ่มีเครื่องหมายได้เข้ายึดเอาแหลมไครเมียของยูเครนซึ่งเป็นการละเมิดอย่างจะแจ้งต่อกฎหมายของนานาชาติในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการหนุนหลังจากรัสเซียได้ทําการลงประชามติแบบผิดกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งในทันทีหลังจากนั้นก็มีการประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากยูเครนโดยสภาสูงสุดที่หาก็ได้รับการสร้างตั้งขึ้นใหม่ของเขตไครเมียเมื่อวันที่18มีนาสหพันธ์รัสเซียก็ได้ประกาศรวมเอาแหลมไครเมียเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตน นับแต่ต้นจนจบการกระทําของรัสเซียอยู่ในขั้นตอนดังกล่าวแม่นขัดต่อสนธิสัญญาและเอกสารต่างๆของนานาชาติรวมทั้งบทบันทึกความเข้าใจบูดาเปสต์ฉบับปี1994ในบทบันทึกความเข้าใจที่ว่านี้รัสเซียสหรัฐและสหราชอาณาจักรได้ให้การยืนยันอีกครั้งหนึ่งต่อพันธะของตนภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติเพื่อให้การเคารพต่ออธิปไตยและดินแดนอันครบถ้วนของยูเครนนอกนั้นประเทศเหล่านี้ยังให้การยืนยันต่อความหมายมั่นที่ค่ายคือกันนี้เพื่อให้การเคารพต่ออธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครบถ้วนของยูเครนภายใต้เงื่อนไขของคำประกาศเฮลซิงกิ
นั่นแม่นบทบรรณาธิการของ VOA ที่สะท้อนถึงทัศนะของรัฐบาลสหรัฐที่นี่สถานีวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐบัดนี้ก่อนเฮาจะจากกันไปเฮาขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุดประจำวัน
พระราชินีมาซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์ได้ส่งกล่าวปราศัยที่เมียนมาในวันอังคารมื้อนี้โดยเรียกร้องให้มีการเปิดกว้างทางด้านการเงินของสังคมเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งสําหรับเมียนมาที่จะเติบโตขึ้นและส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในการกล่าวปราศัยที่มหาวิทยาลัยยางกองพระราชินีส่งกล่าวว่าการเข้าหาการบริการด้านการเงินพื้นฐานต่างๆเส้นธนาคารและบัญชีเงินออมสินสามารถช่วยเหลือในการสร้างเศรษฐกิจจากขั้นพื้นฐานได้ซึ่งพระราชสินีทรงกล่าวว่าจุดสําคัญของพนางก็แมนว่าการเปิดกว้างหรืออนุญาตให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมทางด้านการเงินแม่นสําคัญที่สุดสําหรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการสร้างนาวีขึ้นและการพัฒนาสังคมในประเทศใดๆก็ตามเรือบินที่ใช้พลังงานแสงตะเวนของสวิสได้เดินทางไปถึงประเทศจีนแล้วอันเป็นบ่อนยุทธแวแห่งที่5ของการเดินทางบินอ้อมโลกโดยบ่ใช้เสื้อไฟใดๆเลยเรือบินได้ลงจอดที่สนามบินช่วงกิงประมาณ20ชั่วโมงหลังจากได้ออกจากประเทศเมียนมาเรือบินที่ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์1บ่อนนั่งชื่อว่า Solar Impulse 2หรือSI-2 มีปีกยาวถึง72เมตรยาวกว่าปีกเครื่องบิน Boeing 747และมีน้ำหนักอยู่ประมาณสำกับรถถังคันหนึ่งแมนเก็บพลังงานจากแสงตะเวน10ขออภัยแผนเก็บพลังงานจากแสงตะเวน 17,000 อันได้ติดไว้อยู่กับปีกเพื่อให้บินสามารถบินได้ในตอนกลางคืนนั่นแม่นข่าวฮอบโลกภาค2
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าสาลีพร้อมด้วยคณะวิทยุ VOA ขออำลาจากท่านไปก่อนในค่ำคืนมื้อนี้แต่ก็หวังว่าจะได้พบกับท่านอีกในแหล่งมื้ออื่นเวลา 7:30-8:00 นตามเวลาในเมืองลาวโดยคมที1575กิโลเฮิรตซ์ซึ่งท่านก็จะสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com สบายดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.